Hva i helvete skal det bli av deg når du blir stor?
Du skjønner ingen verdens ting. Ingen skjønner noe.
Vil du filme meg mens jeg står og sier at det finnes troll?
Herregud, så skummelt.
Skal jeg gi deg byens tøffeste glis?
Er det sant?
Åh, jeg har klart det. Jeg finner opp stresset.
Norsk kultfilm.
Hei, hei. Mitt navn er Alexander U. Serigstad.
Og mitt navn er Kristian Serigstad Jensen.
Og velkommen til Norsk kultfilm.
Podcasten som er hjemme i stua til Morten Kolstad.
Yes, velkommen til podcasten.
Mange takk.
Og vi har jo nylig hatt en episode om piratene. Og vi sitter jo her da med Morten Kolstad, regissøren av piratene. Og vi ønsker å snakke litt om din karriere og også om piratene da. Og vi kan jo først starte med hvor du er født og oppvokst.
Jeg er jo egentlig født i Trondheim, men jeg bodde ikke der mer enn et halvt år før mor og far tok meg med ned til Oslo, for de var jo egentlig derfra, men mor og far var jo ansatt på teatret der oppe. Men dette var jo da under krigen, jeg er født i 41. Og så jeg har vokst opp på Sinsen og på Frogner.
Ja, og ja, du er jo sønn av en av Norges mest folkekjære skuespillere, altså Henki Kolstad. Ja. Hvordan var det å vokse opp med Henki som far?
Jo, det var egentlig veldig ordentlig og veldig hyggelig, men han var jo en munter og artig fyr, må jeg si, som å ha som far. Men han hadde jo fryktelig mye å gjøre bestandig, så jeg hadde en vanlig sånn oppvekst med gutta i fotball i gata og var helt alminnelig.
Og når startet interessen din for film?
Jo, det skal jeg fortelle deg, for det var da de laget tungtvannsfilmen, Kampen om tungtvannet, og da var far med og spilte en rolle, for det var en av gutta som var i, ja, altså tungtvannsgutta, som jo spilte seg selv, holdt jeg på å si.
Ja, ikke sant.
Og han var i Amerika, og da måtte de sette inn noen skuespillere, det var to stykker, og far var den ene. Og mens de holdt på å filme oppe på Møsvann, så fikk mor og jeg lov til å komme opp og se på filmingen. Så vi reiste med tog og bil og alt mulig rart. Jeg var jo 6 år. Og opp der og fikk se hvordan de filmet. Og da hadde de altså rigget seg til med en svær diger på, utenfor hotellet. Så hadde de rigget seg på en svær diger flymotor med propell som sto på stativ med meier, så den kunne de da dra rundt i terrenget. Og så hadde disse sabotørene da hvite forsvinningsdrakter og ski og greier, og så starter de den der digre propellen som blåser noe forferdelig storm på vidda. Og så stod det to mann og spadde snø inn i den der, og så ble det et forferdelig uvær.
Ikke sant?
Og der gikk fatteren, skjeggete og med forsvinningsdrakt, og de andre utover, bortover, bortover, og så var det bare stopp, sånn, en gang til, tilbake igjen, ja da, og så på'n igjen, frem og tilbake. Og da tenkte jeg, det er to ting jeg skal ha når jeg blir voksen. Det ene er at jeg skal ha muligheter for å lage film, for dette ser gøy ut. Og jeg skal ha skjegg. Og det har jeg skaffet meg da, begge deler.
Boks. Det er jo nylig. Ja, for dette her har jeg også lest om i din fars biografi, Teater i blodet. For der skrev han jo, min 6-årige sønn Morten var på besøk, altså under innspillingen av Kampen om tungtvann da, og fikk sin første opplevelse av filmkunstens hemmeligheter og juks og fanteri. Og det må ha gjort et usedvanlig sterkt inntrykk, for i dag er han filmregissør selv.
Og fortsatt å være juks og fanteri.
Ja.
Ja. Jo da, filmen er bare juks og fanteri, men filmens vidunderlige verden er noe som heter.
Ikke sant?
Og det er helt fantastisk hva man kan få laget på film.
Ikke sant? Illusjonen du kan skape.
Illusjonen er fantastisk. Men det må være sånn at seerne, tilskuerne, opplever dette på en god måte, på en sann måte, men det ikke alltid det stemmer.
Og du startet jo som fotograf i TV, før du senere regisserte flere TV-serier som Taxi og Pim og Laffen. Og kan du fortelle litt om hvordan du kom deg inn i TV-bransjen?
Ja, altså jeg hadde jo, etter å være ferdig på militæret, så måtte jeg finne en jobb. Og jeg ville prøve å ha noe med film å gjøre. For jeg var veldig interessert i foto, hadde tatt litt kurs
ja.
Mens jeg var i militæret. Og da jeg var ferdig i militæret, så søkte jeg i NRK på å få en sommerjobb. Og det fikk jeg. Litt bekjentskaper var det for å komme inn, og jeg ble kameraassistent. Og det betyr at jeg skulle bære alt utstyret til fotografen. Og det var svære greier den gangen, for det var helt annerledes enn der i dag. Men det var film, og det var masse interessant å holde på med. Og at jeg holdt på med det en stund, så viste det seg at de fant ut i NRK at TV var kommet for å bli. Så da måtte de utdanne noen flere fotografer, for dette kom til å få veldig behov for å ha masse fotografer rundt omkring på alt mulig. Og da vi var jeg tror vi var 6 stykker som gikk på skole i NRK og ble utdannet filmfotografer, som du kan si, på 2 år da.
Ikke sant? Hvordan året var cirka det her du ble utdannet i NRK?
Ja, det skal vi se. Det må ha vært i 63-64. Vi filmet jo med film på fotballkamper, for eksempel. Dagsrevyen reiste vi av gårde med svære filmkameraer og gjorde intervjuer og så videre. Så det var film, film, film hele tiden. Vi hadde eget laboratorium som fremkalte alt dette her, og satte dette i gang og sendte ut da. Sånn, så det var veldig mye filming, og dette var gøy. Og så ble jeg mer og mer interessert i å kanskje kunne prøve å være litt regissør. Og så fikk jeg noen... Jeg hadde noen forslag til hvordan jeg skulle lage et par små innslag i andre større sånne... Ja, det var noe som het «I tilfelle regn». Mm-hmm. Husker jeg som «I tilfelle regn», da kunne vi ha... Og da var det mange forskjellige ting som kom inn i det. Det var en sånn samleprogram, ikke sant?
Mm. Med innslag og sånt.
Ja, nettopp. Og da fikk jeg laget et lite innslag der. Og så ble det litt sånn mer og mer. Og så søkte jeg en stilling som programsekretær. Og det fikk jeg. Og så jobbet jeg i filmavdelingen. Men jeg hadde en sånn delt jobb, for jeg var med på å ta ut filmer til mandagsfilmen og alt dette her. Altså kjøre, se på filmer, velge ut filmer.
Spillefilmer, rett og slett.
Spillefilmer, ja. Og også etter hvert fikk lov til å komme med i sånn som Taxi og Pim og Laffen og sånt. Det var sammen med Harald Husberg.
Mm.
Og det var jo han og... Bernhard Borge, som han het, altså det var, han kalte seg det, forfatteren. Mm-hmm. De skrev jo filmmanuskripter til krimserier, Pim og Laffen. Og så selvfølgelig så spilte jo fatteren hovedrollen, da, så det var jo ikke så veldig vanskelig.
Ja, ja, i Taxi.
I Taxi, ja.
Ja, ja, ja.
Og i Pim og Laffen.
Og Pim og Laffen også,
ja.
Ikke sant?
Ja, det var sammen med... Arne Skouen, og det, han kjente vi jo litt i familien, så jeg var liksom sånn sammen med folk jeg visste og kjente og sånt. Og det var veldig fint. Fikk jeg mye god støtte og mye god hjelp til å komme i gang med det der.
Og hvordan var det å regissere din egen far i serier som Taxi?
Jo, det var veldig hyggelig og veldig ålreit, for det ble et veldig profesjonelt forhold mellom far og sønn. Og han sa noen ganger, nei, men hvorfor må du gjøre det sånn da? Du kan jo heller gjøre noe annet. Eller sånn. Ja, jo, kanskje det. Og andre ganger så sa jeg, nei, dette går ikke. Du må gjøre sånn og sånn, ikke sant? Og da var han skuespiller, og jeg var regissør, og det var ikke noe sånn, hold kjeften på deg, din guttunge, ikke sant? Det var ikke noe sånt, altså. Så det var veldig bra. Veldig hyggelig.
Nei, jeg så jo nylig samtlige episoder av Taxi på NRK Nett-TV. Jeg må si, det er første gang jeg ser det, og jeg synes det var en overraskende, underholdende serie. Det er veldig bra, altså skuespillerstaben og historien, ikke minst, det er veldig engasjerende og underholdende, spennende og morsomme.
Det er hyggelig at du sier det, for det var jo det som var meningen, altså sånn voldsom krim med sånn skrekkaktige scener, det var ikke meningen.
Nei.
Det skulle bli en underholdende.
Ja, for det er jo mye humor der også, ja, og liksom fargerike karakterer og ja. God skuespillerstab der.
Det var jo NRK sin første store dramaproduksjon også.
Ja, det er mulig.
Ja, for hvis man skal to avisene, så, ja, så ja. Var det den første den store ja. Dramaproduksjonen. Så det må jo være veldig gøy å få mulighet til å resultere. Ja. Det var tre episoder du hadde regi på, var det vel? Av de fem?
Jeg lavet tre, og Tusberg lavet to.
Det kan nok stemme, ja.
Han var det.
Men Christian, du fant jo nylig et avisinnslag om det første samiske...
Ja, for du har jo filmet det første samiske innslaget på NRK. Det var i 67. Det var et informasjonsprogram om samisk hekling. Det var hekling, var det ikke?
Nei, jeg tror det er veving.
Veving, ja.
Jeg tror det er veving. Ja.
Jeg surer med tingene selv.
Men, kan du huske dette her?
Ja da. Det var Stein Ørnøy som var mannen som skulle opp i nord og lave filmer om samer og samelivet. Og det, da var det grenveving, kaller de det. Grene er et svært digert sånn teppe som de bruker. Det bruker de både til å henge utenpå teltene, men også inne og ligge rundt inne og sånt. Og. Veldig spennende. Men jeg var fotograf og reiste opp sammen med en lydmann og Stein Ørnøy. Og vi reiste blant annet helt opp til ovenfor noe som heter Ulvefossen i Tanavassdraget, altså helt opp på toppen, eller innerst, i der hvor den elven begynner, hvor det pipler bare, og så nedover og nedover, og da seilte vi, eller kjørte vi i sånne lange båter med påhengsmotor, og nedover, og stoppet på forskjellige steder og filmet diverse greier. Så det var ikke bare den der grenevevingen. Det var også veldig mange andre ting som jeg holdt på med der. Så det var veldig spennende. Det var kjempe... Og det var bra vær. Og 1 milliard mygg. Og veldig ordentlig. Vi hadde det veldig fint.
Ja, for jeg skjønte, det var jo også rundt La Elva Leve, så kom det jo veldig mye sånne kamprop-sanger, og der er det vel en av de sangene hvor de synger «Vi kjemper mot ordfører og mygg». Så det virker som det er mye mygg oppi der.
Det er tomotors.
Ja, tomotors mygg.
Ja, helt sikkert.
Shit. Men ja, lang fartstid i TV da, før du debuterte da som spillefilmregissør i 1983 da med Piratene. Kan du fortelle litt om hvordan du ble involvert i dette prosjektet?
Ja, jeg var jo på en måte veldig knyttet til filmbransjen for så vidt. Da jeg var veldig medlem i Filmforbundet og var liksom der. Så, og da var det litt sånn kiving mellom NRK og mellom TV og film. Liksom, det var ikke så bra som det er nå. Så jeg søkte veldig mye til filmbransjen, da, filmdelen. Og så fikk jeg et tilbud fra Norsk Film om å se på det manuskriptet som
Bjørn Erik
Hansen hadde skrevet. og som egentlig var et lite teaterstykke, som de brukte til nærmest sånn amatørteater oppe i Svolvær. Og da, jeg synes det hadde noe for seg, jeg synes det var litt fint og sånt nå. Så var det mye diskusjoner frem og tilbake om hvordan vi skulle gjøre dette her. Og så søkte jeg permisjon i NRK og fikk det. Og så reiste jeg av gårde sammen med teamet da, til særlig Halvor Næss, fotografen, opp i Svolvær. Og så på dette, og var, gikk oppi der, og det var mørkt, og det var tungt. Og det var, vi var der i ja, februar, tror jeg. Og så plutselig så gikk tåka opp. Og da så vi fjellene, og da så vi sola som lå innover sånt. Jeg sa, aha, det er her vi skal være.
Ja, ikke sant?
Det er helt klart. Denne skal vi lave her, fordi at denne historien skal vi fortelle som at den er en, egentlig en vond historie, fordi det er vanskelig å få jobb, og det er vanskelig å komme til, og det er, ungdom har ikke noe bra. Og samtidig som alt rundt, hvordan det ser ut, hvordan det er, hvor hyggelige mennesker og alt mulig, alt er kjempeflott. Det er bare at det er ikke noe bra inni. Og det var veldig, det var egentlig veldig fint å få et eksteriør som var supert, og en historie som ikke var så super. Ja.
Ikke sant, det er kontraster ja. Til hverandre der. Og ja, nei, det er utrolig landskap der også oppe.
Ja, helt utrolig.
Absolutt. Og dette var jo også rundt tida da det dukket opp piratradiostasjoner over, og så nærradio var et nytt fenomen.
Mm.
Og hva var ditt forhold til piratradiofenomenet på denne tida?
Jeg hadde ingen peiling på det. Jeg var en sånn NRK-mann.
Ja.
Og de små radioene som dukket opp rundt omkring, fant jeg aldri, så jeg aldri, hørte aldri.
Nei, ikke sant? For det var jo veldig nytt når dere lagde den filmen. Fordi det var vel slutten av desember 81, tror jeg. Det var der den første lovlige nærradioen dukket opp. Da.
Ja.
Så det var jo veldig aktuelt når dere lagde den filmen.
Men du jobbet altså du jobbet fortsatt på NRK, bare du hadde...
Permisjon, ja.
Tok en liten permisjon.
Ja.
Fikk du noen reaksjoner da, når du, om at, for NRK er jo på en måte, de er jo litt onde, ikke nødvendigvis onde, men...
De kritiseres litt av ungdommen ja, i filmen.
Ja,
det gjør de jo.
I Piratene. Fikk du noen reaksjoner på det?
Mener du at NRK var...
Ja, for NRK er jo, altså i filmen så er det jo... er jo heltene tar jo kupp på radiosendingene til NRK.
Ja.
Og kritiserer jo NRK og det de sender der. Og...
At det er kjedelig og sånt.
Ja,
ja, ja, ja.
Fikk du noen reaksjoner på det når du kom tilbake?
Nei, altså kritikk av NRK, det kom jo døgnstøtt hele tiden. Så det er jo alltid... Alle er jo misfornøyd med NRK.
Mm.
Alle hører på og ser på, men... Alle er misfornøyd. Sånn var det i hvert fall den gangen.
Mm.
Men nei, det var ikke noe spesielt eller tatt noe. At jeg fikk noe pepper fordi at jeg hadde lavet en film som på en måte kritiserte NRK da.
Nei, NRK var sikkert bare enig med det.
Ja, det er jeg ikke sikker på.
Men kan du fortelle litt om castingprosessen og hvordan dere landet Trond Peter og Christian til hovedrollene?
Ja, vi reiste rundt i området der oppe og prøvde å finne skuespillere. Det skulle være unge, og de skulle, skulle snakke nordlandsdialekt, men helst den samme. Det var jo også et problem, derfor, men det er mange forskjellige varianter av nordnorsk. Så vi reiste rundt på skoler som hadde dramalinje, og vi reiste rundt på og besøkte ja, sånne steder som hadde litt amatørteater og litt av hvert sånt nå. Det var veldig vanskelig å finne kom over en del som var ålreit, men til slutt så kom vi til Tromsø, og der var det de som da var, det var jo amatørteater egentlig den gangen. Det var to grupper, og da fant vi trompeter og Christian I den ene, og Guri Jonsson I den andre. Da flaska det seg. Da tenkte jeg at ja, dette det. Men de snakker jo da Tromsø-dialekt, ikke sant? Og det, dette skulle jo da foregå I, men det skulle jo ikke være Svolvær, men det måtte være en enhet som ikke var ja, spesielt Tromsø. Nå kan jeg ikke huske hva hun het, hun skuespilleren som hjalp oss med tekst, med
dialekt, nyansene liksom. Ja. Ja.
Hun var skuespiller, ja. Og jobbet, var på Nationaltheatret og alt sånt, hun var fra Svolvær. Uh-huh. Så vi hadde med henne, og hun fiksa litt på disse skuespillerne, sånn at det låt likt, nok så likt. Ja, det ble sånn som de snakker I denne filmen, I denne byen hvor de bor. Der ble dette jevnt og riktig. Og jeg husker at etter premieren som vi hadde oppe I, det het vel Fokus I, der oppe, så var det en jente som sa til meg, ja, for hvorfor snakker den så bonat? Og det betyr sånn, altså en bondsk måte å snakke på.
Ikke sant.
Fordi at det var ikke sånn som de snakker I byen.
Nei.
Men ja, etter hvert så fant vi skuespillere nok. Og så fant vi skuespillere I Svolvær. Som, ja, de ble med liksom, og de, vi fikk dem til å bli skuespillere etter hvert. Og de var jo litt interesserte da, men de heiv seg ut på.
Ja, for det var jo ikke blitt laget så mye spillefilm oppi der på den tiden da?
Nei, det har ikke laget mye spillefilmer der, tror jeg. Det har jo, de hadde jo lavet noe som het Hurra for Hurra. Nei, Hurra for...
Bjørra.
Bjørra, ja.
Kan det være Bjørra, ja?
Ja, Bjørra.
Kåre Bergstrøm.
Kåre Bergstrøm, riktig. Ja. Og så, jeg vet ikke, det ellers var det store varpet, men det var vel mye tidligere, og det var nede ved Ålesund-området, så nei, jeg vet ikke. Jeg tror ikke det var gjort så mye filmer der oppe den gangen. Og så hadde vi Odda, som var lavet musikk, og så hadde vi han som var, han som laget musikken, altså som...
Ja, Odd Arvid Eilertsen.
Odd Arvid var ja. Musikeren og komponisten.
Ja, nettopp.
Men han som spilte dette inn I lydstudio.
Ja, ikke sant. Jeg har ikke oversikt over navnet hans, men...
Men han var I hvert fall veldig pådriver. Og han sa at dette blir jo en nordnorsk film.
Ja, jeg må si det holder seg veldig bra, det filmmusikken til Piratene.
Den, ja, jeg synes det.
Ja, det bra driv I den. Den veldig fengende. Jeg husker sist vi så den I Tromsø, så hadde jeg jo musikken på hjernen, vet du, etter, ja. Etter visninger.
Ja, spesielt den der jaktmusikken på slutten. Den får du den inn I hodet, så...
Ja.
Ja.
Ja, da, fordi at han sa det, det genial tromming, sa de.
Ja.
Altså, han som... Hele tiden ligger I pulsen og lager med trommer og faen altså.
Men det de som lagde musikken, det var ikke de som lagde musikken til den filmen Når kassa tom, som du hadde regi på?
Kan du huske den?
Det er ikke de samme folka som har vært med der. For I så fall så har jeg jo, jeg har singelplata liggende her nemlig.
Og da står I så fall navnene på.
Ja, det akkurat det.
Nei, det var ikke det. Det var noen gutter fra... Dette ble laget I Volda.
Ja, nettopp.
Jøss av meg. Denne ble laget I Volda, denne her.
Uh-huh.
Og da var det et band der. Bårelag. Hva det de kalt seg? Kyrre Grimstad.
Kyrre Grimstad.
Det var han du...
Det helt andre.
Det andre folk, ja.
Ja. Jøss. Den har jeg aldri sett.
Nei, det er litt utrolig at den er gitt ut på vinyl, og veldig gøy.
Ja.
Og det, den her stammer fra en dansk nærradio som solgte singelplatesamlingen av det som de hadde, fordi de skulle, de slutta vel. Så da, den her kommer fra Danmark, denne utgivelsen.
Morsomt. Men ja, hva husker du best fra filminnspillingen til Piratene?
Altså, det var jo noen svære rigginger når det gjelder skuespillere og folk og statister og greier i disse kjørescenene på slutten. Denne jakten på slutten. Der var det veldig mye flinke folk fra området der som steppet inn og hjalp oss. Og laget alt det der sånn, for det var svært. Det var voldsomt. Og det var nok det som gjorde mest inntrykk egentlig, at det virkelig lot seg gjøre. Men du vet, filmen, altså opptakene begynte jo i studio på Norsk Film, på Jar.
Riktig.
Ja, da håpet vi at dette skulle bli bra da. Det var liksom på en måte å begynne i den gærne enden, fordi at vi liksom gikk rett inn i sånne konflikt sammen, ikke sant, med hun som da snakker med moren sin, og hun moren syns at de skal ikke holde på med dette her, og faren til
trompeter,
da.
Sigmund Sæverud.
Sigmund, ja. Ja da, det var jo mye. Det var liksom de tingene vi begynte på.
Altså de litt mer sånn intense, kranglete scenene, rett og slett.
Ja. Men så etter når vi kom opp og begynte å filme der oppe, så liksom, da ble vi litt mer nordlendinger. Da ble vi litt, fikk vi liksom dette mer inn i oss. Så vi var veldig spente på da jeg klippet dette her, om det som vi hadde laget i studio i Oslo var en helt annen type film enn den som vi holdt på med der oppe etterpå. Men jeg synes jo det ble ålreit etter hvert.
Ja. Jeg tenker ikke over at noe er filmet i studio i Oslo, på en måte. Jeg synes alt føles glir veldig fint.
Ja, det er jo veldig hyggelig at du sier, for det var jo meningen da.
Ja. Nei, men når du sier det, så skjønner jeg jo at ja, de interiørscenene må jo være antageligvis i studio, ja. Men en tenker ikke over det når en ser filmen. Nei.
Vi fikk jo veldig mye støtte og hjelp og sånn av folk i Svolvær, da. Det stilte opp på masse greier og hjalp oss og sto i.
Kanskje mer velvillige til å hjelpe til der, kanskje enn
Det hadde jo ikke vært så mye filming i Svolvær akkurat. Nei, ikke sant? Sånne større prosjekter. Ja, men så kommer de jo der, og så er det kamera, og så begynner de å sette opp lyskastere og greier. Så var det sånn, dette var jo kjempespennende. Dette har ikke vært så mye av i Svolvær den gangen. Det kan gå til enn det har vært senere, men den gangen ble det veldig spennende. Og veldig positivt tatt imot. Jeg måtte jo, da vi hadde premiere i Svolvær, så måtte jeg jo gå opp og si at de som kommer da og ser på denne filmen, som sier at dette er ikke en film om Svolvær. Det er en hvilket som helst, kanskje, nordnorsk by. Og den var jo også satt sammen av deler fra Kabelvåg og Svolvær og oppe ved Sortland og rundt omkring, ikke sant? Sånn at for de som kjenner til området, så ville jo dette være rene gale Mathias, ikke sant? Det bare hoppet rundt i forskjellige. Den går ut av døra i Svolvær og kommer ut i Kabelvåg, ikke sant?
Ikke sant?
Ja. Men, ja, når man hadde fått sagt fra det, så var det greit.
Det er jo ofte sånn når en kjenner godt til geografi et sted, ja, så ser en jo alltid i film at, åja, nei, dette henger jo ikke sammen. Men det er klart, for kjenner du ikke til det, så har du jo ingenting å si.
Det er jo som å se Olsenbanden biljakt. Ja. Hvor de hopper rundt overalt i Oslo.
Ja. Ja. Nej, det var jag har snakket med jag känner ju folk oppe som bor i Svolvær och i Leknes och sånt nå. Och där var det en som sa att denne filmen, den har blivit en kultfilm i Svolvær fordi att folk liker att se på den för sån såg det ut förr i tiden. För nu är det blivit så mycket som är dämmet upp och byggt om och ändrat på. Så det är liksom artigt att se sån var det i gamla dagar säger de då.
Inte sant? Det är ju lite som många gamla Olsenbanden filmer kan vara liksom goda tidsbilder av
ja.
Oslo genom åren från 70-talet upp till 80-talet. Men ja sån apropå kult, du har ju det är ju också hiphop bandet Tungtvann har ju samplat Piratene i en låt.
Er det det, ja?
Ja, jeg vet ikke om du kjenner til det.
Nei.
Nei, men så den har jo levd sitt liv i ettertid.
Ja.
Og de er vel oppe fra Norden, de Tungtvann
rapperne.
Så. Men ja, hvis vi, du var jo litt inn på det her med den båtjaktscenen, for den er jo ganske heftig, og du hadde vel også med Filmeffekt AS, så gör en liten sån specialeffekt no pyro i den scenen. Jag vet inte om du husker noe av det, Petter Borgli och Dag Alveberg.
Petter Borgli och Alveberg, de to var med och de skulle ordna upp med den båten som skulle de skulle köra upp på skäret och explodera och sånt nå. Och där ja, de var jätteivriga och flinke. Men vi måtte rigge til veldig, fordi at vi hadde jo en båt som var ganske fin, som vi brukte til å kjøre med. Men så hadde de klart å finne frem en båt som lignet nesten helt, og den fiksa de på, så den ble bra. Det som var det dumme var at den hadde ligget i sjøen i lengre tid, så den var klissvåt, altså den var så tung.
Ja.
Ikke sant? For den hadde ligget nede i vannet. Og så skulle de dra den til i gang, og så skulle den båten da kjøre opp på skjæret og eksplodere. Og da putta de en masse fanteri opp i den båten, som de klarte å smelle av i riktig øyeblikk. Men den båten, det var jo ingen i den båten. De sitter jo bare, det er to sånne dummies som sitter oppi der. Men den båten, den blir trukket, slept over skjæret av en annen båt langt foran.
Aha.
Så når vi filmer dette her, så ser vi båten rase av gårde, men vi ser ikke den der lina som drar den.
Aha.
Og så er det opp på skjæret, og så er det, altså vi putta kamera rundt omkring. Aha. Det ene kamera ble da selvfølgelig truffet av en planke, så det beste bildet, det fikk vi aldri.
Nei.
Det føyk planker og alt mulig, ikke sant?
Ja, ja, ja.
Men vi fikk det noe sammen. Men det var også en sånn hendelse som veldig mange sto og så på, og var interessert i å følge med på.
Ja, det kan jeg tro.
Nå lager de sånn der actionfilm.
Ikke sant?
I Svolvær.
Ja, det er jo kult.
Ja.
Og det er jo... For det er jo mye folk som står og ser på der, og det er jo naturlig i filmen også, siden de har blitt bedt om å komme ned. Og
ja.
Det er for best mottagelse nede med brygga. Og...
Ja, stemmer det.
For... De står jo oppe på broa der.
Ja, ja, ja,
ja.
Så det passer jo med filmen også, at det var skuelystene.
Ja da, ja da, ja da.
Og kan du fortelle litt om mottagelsen av filmen? Den hadde premiere.
Ja, den hadde premiere i Bergen, og det var... Ja, det var veldig begeistring, kan jeg huske. Voldsom klapping og masse greier, og så syntes jeg at dette var helt... Og da var det noen som snakket om at de hadde sett denne filmen, og mens den foregikk, ja, så når den nærmer seg slutten, så tenkte de, åh, det holder, holder det helt ut, holder det helt ut. Klarer liksom denne filmen å bære helt ut til siste bilde?
Mm.
Og så, ja, det gikk bra. Det ble en skikkelig film. Og det var jo kjempespennende. Jeg har lurt litt på dette her senere. Om kanskje det med at de kjører opp på det skjæret og eksploderer, og der slutter det med et svært oversiktsbilde av hele broa og hele byen. Liksom, og det ryker opp ute på skjæret der og sånt. sette, er det riktig at de skulle dø? Jeg har tenkt på det senere.
Det er jo en ganske mørk slutt, det er jo det.
Ja, at kanskje vi skulle hatt, men jeg har aldri klart å tenke hvor vi skulle klippe inn det, men at jeg tenker da at det er hun som dukker opp av vannet og får tak i armen på Trond.
Ja, ikke sant?
Og drar han opp liksom.
Ja.
Og så kan vi bie ut og alt sånt.
Ikke sant? At de på en måte kom seg unna?
Ja, de, i hvert fall de fløyte opp igjen.
Eller, ja.
Ja. Jeg har lurt litt på det, men jeg vet ikke.
Men det er jo igjen åpent også. For alt vi vet, så kan de ha kommet seg ut av...
De kan det, ja, så man det vet en, ikke.
Selv om det fremstår jo som at de antageligvis dør.
Ja. Ja.
Men, du får lage Piratene 2.
Den starter der det slutter med... Ja, Ronny og Mai er det vel
karakteren? Mai, ja.
Det er de siste 40 årene, så de to vært ut på skjæret og ikke kommet seg til land.
De har sendt piratradiosendinger fra Nøy.
Ja.
Nei, men sånn i ettertid, er dette en film du hører bli nevnt ofte? Eller hvordan du nevnte, var litt inn på det der at han hadde fått litt sånn kult status i Svolvær og sånt?
Ja,
og...
ja i Nord-Norge så er den kjent. Men ellers så er den glemt. Og, men den, jeg tror den skulle restaureres for en stund siden. Jeg tror det ble gjort.
Vi har sett den restaurert utgaven. Og den ser veldig fin ut nå, ja, altså, i HD. Og, ja.
Ja.
Men det, altså, vi har jo sett på... Christoph Falk har jo startet et nytt prosjekt som heter Norske filmklassikere, der de skal gi ut mange gamle norske klassikere. Og der er det veldig mange som etterlyser Piratene.
Mm-hmm.
Så den har absolutt sin fanskare, altså. Og veldig mange som så den på kino da den kom og har gode minner av den, blant annet din søster.
Ja, en av mine storsøstre er jo, har jo Piratene som en av favorittfilmene sine.
Oi.
Hun så setten så mange ganger i oppveksten.
Jaha.
Så den er absolutt ikke glemt.
Ja, det er hyggelig. Ja. Det er hyggelig.
Men vi kan jo ta og avslutte episoden her med å spørre. Vi liker å grave i litt sånn norsk filmhistorie og gjerne prøve å finne filmer som er litt glemt. Og du som veteran i norsk filmbransje, er det noen norske filmer du ønsker å dra fram i lyset som ikke har fått den oppmerksomheten de fortjener?
Nei, det vet jeg ikke egentlig, men jeg håper å si en av mine favorittfilmer, det er Aldri annet enn bråk av Edith Kamar. Det synes jeg er en god film. Den inneholder så veldig mye riktig, tidsriktig fortelling om livet den gangen på østkanten i Oslo. Og den... Ja, den har veldig mye fint. Edith Kalmar var, hun sier at hun var en spesialist på lave B-filmer, men den der synes jeg er en A-film, altså.
Jeg har ikke sett den, men det er en av de Edith Kalmar-filmerne jeg hører igjen og igjen bli nevnt, som jeg er veldig nysgjerrig på å sjekke ut da.
Det skjønner jeg, ja. For det er sikkert mange som egentlig har en veldig svak, bløtt hjerte for den filmen der, altså.
Nei, men da må vi nesten runde av episoden. Da må vi bare si tusen takk for at du ville stille opp på intervjuet, Morten.
Det var bare hyggelig. Jeg håper jeg kan fått bidratt litt grann til oppklaring av kanskje ting ingen vet. Ikke jeg heller.
Tusen takk.
Det her ble jo kjempefint.
Ja, det ble veldig fint.
Jeg har gjort mye annet rart også, vet du. Altså, jeg var jo i 88.